Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Çilidə 2 ay yarımdır ki, 700 metr dərinlikdə yerin altında qalan şaxtaçılar bugündən xilas edilməyə başladı. Yerin altında qalan şaxtaçılar bir nəfərlik liftə oxşar xüsusi qurğu ilə yerin altından çıxarılmağa başlayıblar. Bu o qədər böyük hadisədir ki, hətta qonşu Perunun prezidenti də bu sevinci bölüşməyə gəlib. Hadisəni dünyanın hər yerindən Çiliyə toplaşan 1300 beynəlxalq jurnalist işıqlandırır. Təbii fəlakət və ya qəza təbii ki, hər bir ölkədə ola bilər. Ancaq bu yaxınlarda Kürün Arazın daşması kimi təbii fəlakətlə üzləşmiş Azərbaycandakı vəziyyətlə müqayisədə Çilidə son 2 ayda tamam fərqli prosesi müşahidə olunurdu. Azərbaycanda qəza ölkəni bölürsə, məsələn, parlament sədri müxalifəti daşqından su istifadədə ittiham eləyirdi. Çilidə tamam fərqli vəziyyətdir. Çilidə ölkə prezidentinin dediyi kimi şaxtaçıları xilas etmə işi bütün ölkəni birləşdirdi. Unikal xilas etmə işlərinin gedişindən və bu hadisənin doğurduğu əks sədadan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Bu sevinç, bu aldışlar 10 həftədir ki, Çilidə qəzalı şaxtada qalmış şaxtaçılardan biri Florensa Avalosun xüsusi kapsulundan oradan çıxarılması ilə bağlıdır. 33 şaxtaçı 700 metr dərinliyinə qalmışdı. Həftələrdir ki, xüsusi texnika vasitəsilə həmin dərinliyə quyu qazılır, quyulara borular yeridilir, borunun içinə salınan kapsullarla şaxtaçıları yer səthinə çıxarmağa ümid bəslənirdi. Çili prezidenti Sebastian Pinera xilas etmə işləri üçün məxsusi olaraq düzəldilmiş Phoenix kapsulunun yanında dayanaraq etdiyi çıxışında deyib ki, indiyəcən dünyada bu miqyasda şaxtadan xilas etmə əməliyyatı keçirilməyib.
Florencio me expresó la gratitud que sentía él.
Florenzo Avalos mənimlə söhbətində Çili dövlətinə və xalqına öz minnətdarlığını bildirdi. İlk gündən onlar bilirdilər ki, biz onları tək qoymayacağıq. Onların xilasları üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Söz gedən şaxta qızıl və mis mədənidir. Çilinin şimalında yerləşir. Əməliyyat başa çatanacan şaxtaçılar isti və rütubətli şaxtada 10 həftə gözləməli olublar. İndi şaxtaçılar bir-birinin ardınca yer səthinə çıxarılır. Ekspertlər deyir ki, onların hamısının xilası üçün 2 gün lazım ola bilər. Xilas edilənlərdən ikincisi Maria Sapulveda jurnalistlərə deyib ki, başına gələn qəza onun Allaha inamını möhkəmləndirib. O anlayıb ki, insanlar birgə iş görəndə böyük qəhrəmanlıq göstərə bilərlər. Bundan başqa bu insident onun fikrincə həm Çilidə, həm də bütün dünyada şaxtalarda təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün bir imkan ola bilər. Əmək bazarında elə çox dəyişiklik olmayıb. Bu bir fürsətdir ki, dəyişiklik edilsin. Əgər belə bir hadisə bizim başımıza gəlibsə, biz başqa qəzalarla da üzləşə bilərik. Bu bir dəyişiklik anı olmalıdır. Elə Çili prezidenti Pinera da söz verib ki, bu hadisədən nəticə çıxaracaqlar. Əlbəttə, bəlkə də burada rekord sözü yerinə düşmür, amma 33 nəfərin üzləşdiyi bu hadisə dünyada qəzalı şaxtada sağ qalma rekordunu da təzəliyib. Qəzanın ilk 17 günü hamı düşünürdü ki, onlar ölüblər, amma onların sağ qalıb qalmadığını yoxlamaq üçün şaxtaya yer edilən təhqiqat kapsulu vasitəsilə şaxtaçıların sağ qaldığını müəyyən etmək mümkün olub. Bundan sonra şaxtaçılarla əlaqə yaradılıb və onlara ərzaq ötürülüb. Şaxtaçıların xilasını bütün beynəlxalq kanallar canlı nümayiş etdirməkdədir. Hadisə yerində 1300 jurnalist var. Yer səthinə çıxarılan şaxtaçıların bəziləri çox halsız olduqları üçün xərəklə xəstəxanaya aparılır, həmçinin gün gözlərini kör eləməsin deyə gözlərinə eynək taxılıb. Xilas edilən şaxtaçı Georgina Galeguilo deyib ki, onun və ailəsinin sevincinin həddi hüdudu yoxdur. İnanın ki, ağlamaq istəyirəm, amma sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Həkimlər deyir ki, şaxtaçıların bu qəzadan sonra normal həyata qayıtmaları psixoloji reabilitasiya dövrü tələb eləyəcək.
Çilidə xilas etmə işlərindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Azərbaycana seçki kampaniyasına keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tanınmış siyasətçilərin, vəkillərin bəzilərini parlament seçkilərində namizəd kimi qeydə almırlar. Məsələn, vəkil İntiqam Əliyev ya vaxtilə dövlət vəzifəsi tutan müsavatçı Arif Hacılı və ya Xalq Cəbhəsi partiyasından Həsən Kərimov namizəd kimi qeydə alınmırlar. Şanaz bəylər qızı bunun niyəsindən maraqlanıb.
Müxalif düşərgənin tanınmışlarından bir çoxu, məsələn, Arif Acılı, Həsən Kərimov, Qabil Hüseynli bu dəfəki parlament seçkilərində iştirak edə bilməyəcəklər. Siyahı düz onlarla bitmir. Qeydiyyata alınmayanlar arasında müxalifətçilərlə yanaşı tanınmış, müəyyən nüfuz sahibi müstəqil namizədlər də var. Amma məsələ onda deyil. Maraqlıdır ki, Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı, Azərbaycan Xalq Şöbəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimov seçki məsələlərində az qala saç ağardıblar. Heç cür inandırıcı deyil ki, son 20 ilin az qala bütün seçkilərinə qatılan, nəinki qatılan, hətta partiyada bu işlərə rəhbərlik eləyən bu namizədlər imza toplamağın qaydasını bilməsinlər və ya belə deyək ki, imza toplama məsələsinə belə barmaq arası yanaşsınlar. Ekspertlərə görə elə qeydiyyata alınmayanların özlərinin qənaətincə də səbəb imzalarda deyil, tamam başqadır. Qeydiyyatdan keçməyənlərdən biri də müstəqil hüquqşünas İntiqam Əliyevdir. Onun sözlərinə görə hakimiyyət bu dəfə siyasətini bir qədər dəyişiklik eləyib. Seçki prosesində ona baş ağrısı olacaq namizədlərin yarısını elə bərbaşdan sıradan çıxarır.
Sözü olan insanlar küçələrdə, görüşlərdə, toplantılarda hökumətin siyasətini insanlara çatdırmaq imkanı əldə edəcəklər. Yəni toplantılara icazə verilmirdi, televiziyaya çıxış imkanı yox idi. Yəni seçki bu müstəvini, bu imkanları xeyli genişləndirir. Bundan hakimiyyət qorxaraq özü üçün əlavə problemlər yaratmamaq üçün xeyli insanları seçkiyə buraxmayıb.
İntiqam Əliyev bu məsələyə toxunan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovsa oktyabrın 9-unda deyib ki, qeydiyyata alınmayanların məsələ don giyindirmək lazım deyil.
Həm iqtidar tərəfindən, həm müxalifət tərəfindən, həm bir tərəf namizədlərdir. Cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə yaxşı tanınan namizədlərdir. Belə alınıblar, heç onların haqqında belə söz-söhbətlər yoxdur. Amma hansısa ikinci, üçüncü dərəcəli, mən üzr istəyirəm, biz əlbəttə namizədləri birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli bölmək namizəd baxımından demir. Amma onların bəziləri haqqında bu məsələlər çıxıb ortaya. Yəni, inanmıram ki, bu bilə-bilə olsun. Bilməməzlikdən də, nə bilim, ehtiyatsızlıqdan da olubsa belə, əfsuslar olsun ki, məcəllənin tələbi eynidir. Biz onu devrimlərik ki, bu ehtiyatsızlıqdan addım atıbdır.
MSK sədri Məzahir Pənahov belə deyir. Amma hüquqşünas İntiqam Əliyev əmindəki hakimiyyət seçki günündə problemlə üzləşməmək üçün müstəqil və ya müxalif namizədlərin qeydiyyatını yarı-bayarı azaldır. Onun qənaətincə qeydiyyata alınmayanların bir qismi isə təbliğat-təşviqat kampaniyasında zərərsizləşdiriləcək.
Təcrübə göstərir ki, hakimiyyətin arsenalında xeyli vasitələr var. Kompromatlar, gözdən salma kampaniyaları, qeydiyyatların ləğvi və s. Qalan hissəsi də nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda seçki mühiti yoxdur. Seçki gününə bir tərəfdə həddən artıq imkanlı inzibati resurslar xeyrinə işləyən insanlar, o bir tərəfdən isə az maliyyə resurslarınla və zəiflədilmiş müxalifət cəhfəsi, müstəqil adamların bir hissəsini ora aid etməklə müxalifət cəhfəsi olacaq.
İntiqam Əliyev. Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Əşdoğluna görə hakimiyyət 2000-2005-ci il parlament seçkilərindən fərqli olaraq bu dəfə oyun qaydalarını dəyişib.
Yəni, indiyənə də görülməmişdir ki, siyasi baxımdan fəal olan insanlar ilə imza toplanma və yaxud qeyd alınma prosesində oyundan kənara qoyulsunlar. Adətən seçki günü hər şey həll olunurdu, arz olunmaz namizədin taliyyə həll olunurdu. Təəssüf ki, bu ilki seçkilərdə, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə az çox fəallıq dərəcəsi olan insanların hamısı bu prosesdən kənarda saxlanıb. Söhbət tək Azərbaycan miqyasında tanınmış insanlardan da getmir. Hətta kiçik rayonlarda hansısa tutaqçı bir fəal tanınmış kənd müəllimi belə seçki prosesindən kənarda saxlanıb.
Azər Əşdoğluna görə zaman parlamentin tərkibinin dəyişməsini tələb edir. İndi susqun deputatlardan daha çox Avropa Şurası Parlament Asambleyasında başqa beynəlxalq qurumlarda Azərbaycan adından diskussiya apara biləcək millət vəkillərinə ehtiyac var.
Bütün bu baş verənlər haqda Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əgər YAP-ın 113 namizədindən heç olmasa 13-ünün sənədləri qaydasında olsa, siyasətdən gedəcək. Pozuntulardan şikayətlərə hakim partiya nə cavab verir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov keçirdiyi mətbuat konfransında seçki prosesindəki pozuntulardan şikayətlərə, o cümlədən İsa Qəmbərə nə cavab verdi? Mətbuat konfransında İlqar Rəsul olub.
Yeni Azərbaycan Partiyası öz namizədlərinin sənədlərinin və topladıqları imzaların düzgünlüyünün yoxlanılması üçün istənilən komissiyanın yaradılmasına hazırdır. Bu fikirləri YAP icra katibi, millət vəkili Əli Əhmədov oktyabrın 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun sualını cavablandırarkən deyib.
Hər imza vərəqi üçün bir nəfər imzaları toplayıbdır. Bunu yoxlamaq üçün istənilən komissiyanın yaradılmasına mən hazıram. O ki, qaldıysa qəmbərin bu yoxlamalardan sonra istifa vermək haqqındakı bəyanatına. Bilirsiniz, Səqəmbər bir vaxt münəccimlik eləyirdi, uzağa baxmaqla eləyirdi, hər 6 aydan bir deyirdi ki, gəlirik. İndi də deyir ki, əgər Yeni Azərbaycan Partiyasının topladığı imzalar düz olsa mən siyasətdən gedəcəm. Heç arada gedən deyil, bu onun növbəti bileflərindən biridir.
Bir gün əvvəl Müsavat Başqanı İsa Qəmbər demişdi ki, müxalifətin namizədlərinin yarısından çoxu qeydə alınmadığı halda YAP-ın 113 namizədi qeydə alınıb. Yoxlama aparılsın, əgər həmin 113 namizədin 13-ünün sənədi qaydasında olsa, mən siyasətdən gedərəm. İsa Qəmbər belə demişdi. Əli Əhmədov isə deyir ki, kiçik istisnalarla YAP-ın namizədlərinin hamısı qeydə alınıb. Yəni 114 nəfərdən 112-si artıq namizəddir. Onun sözlərinə görə seçkilərdə qələbəni təmin edən şərtlərdən biri də şanslı namizədlərin irəli sürülməsidir və onlar YAP olaraq nüfuza malik olan insanların namizədliklərini irəli sürüblər.
Yeni Azərbaycan Partiyasının irəliyə sürdüyü namizədlərdən 48 nəfəri partiyamızı və Azərbaycan xalqını Azərbaycanın qanunverici orqanı olan Milli Məclisdə təmsil edir. 5 nəfəri ölkənin Milli Elmlər Akademiyasının üzvləridir. 3 nəfər müxbir üzvləridir. 10 nəfər bu və digər ali məktəblərin rektorlarıdır. Təxminən 20-yə yaxın elmlər doktorları və professorlardır.
Əli Əhmədov hesab eləyir ki, belə nüfuzlu namizədlərin qarşısına müxalifətdən böyük əksəriyyəti işsiz olan adamların rəqib kimi çıxması məntiqsizdir. Onun sözlərinə görə, müxalifət namizədlərinin yarıdan çoxu hətta 10-15 ildir ki, orta məktəblərdə belə özlərinə iş tapıb işləyə bilmirlər. Öz hüquqlarını müdafiə edib özünə iş tapa bilməyən adam 40 min nəfərin hüququnu necə müdafiə edə bilər? Əksəriyyəti cəmiyyət tərəfindən tanınmayan adamlar YAP-a necə rəqib olub mübarizə aparacaqlar? Əli Əhmədov belə deyir. Onun sözlərinə görə müxalifət YAP-a qarşı qara PR kampaniyası aparır və bu onlara uğur gətirməyəcək. Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin fikrincə isə əslində Əli Əhmədov müxalifət namizədlərinin işsiz olduğunu bildirməklə iqtidarı ifşa edib. Çünki hakimiyyət neçə illərdir ki, müxalifətdə olanların işləməsinə imkan vermir.
Bugün Müsavat Partiyasının sıralarında yüzlərlə çox yüksək savadlı professorlar, elmlər namizədləri, mütəxəssislər, ziyalılar var ki, ixtisasına uyğun iş tapa bilmirlər və işsizdirlər. Və bu, hakimiyyətin üzünün qaralığı deməkdir, bu müxalifətin insanlarının zəifliyi demək deyil.
İsa Qəmbərə görə müxalifətin YAP-a qarşı qara PR-la məşğul olmasına ehtiyac yoxdur. Çünki bu partiya indiyə qədər öz siyasəti ilə, onun üzvləri isə bəyanatları ilə özlərini kifayət qədər nüfuzdan və hürmətdən salıblar.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun mətbuat konfransından İlqar Rəsul xəbər verdi. İndi isə Bakıda son iki günün qalmaqalına keçək, bu qalmaqal hətta parlament seçkiləri kampaniyasını da müəyyən mənada kölgədə qoyub. Jurnalisti və ümumiyyətlə jurnalist olmasın bir insanı gözdən salan video şəxsi həyata müdaxilədir, müdaxilə deyil. Azərbaycan qanunu buna yol verirmi? Bunu bu səviyyədə kim təşkil eləyə bilərdi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq qəzetinin artıq keçmiş direktoru Azər Əhmədovu gözdən salan video, onun yayılması şəxsi həyata müdaxilədirmi? Hüquqşünaslar bu barədə nə deyirlər? Bu seçki ilə bağlıdır, bağlı deyil, çünki müxalifətə ciddi zərbə vurulur. Bu videoda İran izi nə deməkdir? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hara baxır? Əgər qonşu ölkə gəlib gizli kamera qoyub Azərbaycan vətəndaşını çəkib yayırsa, bütün bunları kim təşkil eləyib? Suallar çoxdur, Maarif Çingizoğlu bu suallara cavab tapmağa çalışıb.
Oktyabrın 12-sində Muhammed Azadin nick altında Facebook sosial şəbəkəsində Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun bir xanımla yataq səhnəsini əks etdirən açıq-saçıq video görüntü yayımlanıb. Video görüntü eyni vaxtda bir sıra internet ünvanlarında da peyda olub. Bundan bir gün əvvəl isə həmin video görüntü sitelərdə bəzi qəzet və agentlik redaksiyalarına paylanıb. Redaksiyalardan aldığımız məlumata görə içərisində həmin görüntülərin olduğu zərfin İrandan gəldiyi qeyd olunub. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu məsələnin Azadlıq qəzetinə hətta müxalifət cəbhəsinə qarşı yönəldiyi haqda versiyaların olduğunu deyib. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin elektron poçtuna hələ 15-20 gün əvvəl video görüntünün yayıldığı ünvandan hansısa bir xəbər də gəlinmiş. O deyir, tanımadığı ünvandan gələn məktubu oxumadan pozub. Məhz bu video görüntü yayınlanandan sonra onda bəzi ehtimallar yaranıb. Mehman Əliyev hesab edir ki, bu seçki ərəfəsində qara piar aparan hansısa bir mərkəzin işə düşməsindən xəbər verir, o bunun son olmayacağını düşünür.
Bu aydındır ki, bu MBŞ hakimiyyət istifadə edib, yəni bu qara piyarın adından, bu cür üsullardan. Sadora Azərin o məsuliyyəti dərz eləməli idi ki, yəni siyasi bir işlə məşğuldur, redaktordur, onun arxasında oxucular var, işçilər var, başqa adamlar və s. Yəni əlbəttə ki, belə şey eləmək olmaz.
Amma Mehman Əliyev deyir ki, bütün hallarda baş verənlər şəxsi həyata müdaxilə və birbaşa seçki hesablanmış məsələdir.
Özləri konstitusiyaya sahib var, müddalar və s. ki, özləri ilə bağlı istəmirlər ki, nəsə olsun. Ancaq bu cür artıq üsullar ortalığa atılır və s. Yəni, bu birbaşa seçkiyə yönəlmiş bir əməliyyatdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasından sadının çəkilməsini istəməyən millət vəkilinin sözlərinə görə bu məsələdə hakimiyyəti tam eləmək cəfəngiyatdır. Hüquqşünas Fuad Ağayev baxmasa da deyir, belə video görüntülərin yayımlanması şəxsi həyata birbaşa müdaxilə hesab olunur və bu həm milli, həm də Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq hüquqi öhdəliklərə ziddir. Hüquqşünasa görə həmin video görüntüdə göstərilən hər kiş şəxs şəxsi həyata müdaxilə iddiası ilə məhkəmələrə müraciət edə bilər.
Onun montaj olub olmamasından asılı olmayaraq həmin o video yazının istənilən halda hər iki şəxs məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Fuad Ağayev deyir ki, həmin görüntüləri yaymaya görə Cinayət Məcəlləsinin 156.1, 156.2-ci maddələri ilə cinayət işi açıla bilər. Bu maddələrə görə həmin görüntüləri yayanlara 1 ildən 2 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, əgər Azər Əhmədov şəxsi həyatına müdaxilə olması ilə bağlı müraciət eləsə, araşdırma aparıla bilər. Norveç İnsan Hüquqları Evinin Azərbaycan filialının rəhbəri Vüqar Qozayev də hesab edir ki, Azərbaycanda seçki ərəfəsində müxalifətə qarşı yönələn bu kimi qara piyardan indiyə qədər də geniş istifadə olunub. Psixoloqların da məsələyə yanaşması mənfidir. Psixoanalitik Elmir Əkbər bu cür hadisələri hər bir normal insan həyatına aid ola biləcək bir məsələ hesab edir və buna tənqidi yanaşmanda absurd sayır. Deyir, sadəcə insan özü ilə yaşamalıdır ki, onun həyatının istənilən anı çəkilib ortalığa qoyulanda orada qeyri-legal bir şey olmasın.
Deyirlər ki, indi insan haqlarına həm də milli mentalitetə ziyandır. Doğrudan da həyatda ən böyük əxlaqsızlıqlardan biri də başqalarının əxlaqı ilə maraqlanmaqdır.
Elmir Əkbər həm də hesab edir ki, belə intim görüntülərin yayımlanması sifətləri açıq şəkildə göstərilən insanlar üçün ciddi psixoloji sarsıntıdır. Ancaq belə bir görüntülərin ortaya çıxmasından sonra müxalifət və müstəqil düşərgədə Azər Əhmədovu qınayanlar da az deyil. Hesab edirlər ki, əgər bu həqiqətdirsə, Azər Əhmədov nəinki ailəsini, hətta işlədiyi kollektivə və Azadlıq qəzetinin ideyalarına sayğısızlıq edib. Ötən gün qəzetdən istifa verən Azər Əhmədov zənglərimizə cavab vermədiyindən nə baş verənlərə, nə də belə fikirlərə onun münasibətini öyrənə bilmədik. Azər Əhmədovun yaxın ətrafından aldığımız məlumata görə artıq Azərbaycan tərk edib və onun hazırda Türkiyədə olduğu bildirilir.
Maarif Çingizoğlu. İndi isə şad hadisələrə keçək. Azərbaycan futbolçuları Avropa Kubokunun seçmə oyununda elə həmin Türkiyə yığmasına qalib gəldilər.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Futbol üzrə dünya və ya Avropa Kuboku yarışmalarının seçmə oyunlarında Azərbaycanın sonuncu dəfə kimə qalib gəldiyini bilən çoxdurmu? Azərbaycan yığması dünən Türkiyə futbolçularına 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Avropa birinciliyinin 2012-ci ildəki finalına düşmək üçün seçmə oyunlarda Azərbaycanın bu qələbəsini Azərbaycan və Türkiyə mediası, eləcə də müxtəlif beynəlxalq agentliklər, Beynəlxalq Futbol Federasiyasının özündə necə qiymətləndirirlər. Kəbiran Dilavərli medianın yazdıqlarını toplayıb.
2012-ci il Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının oktyabrın 12-sində Türkiyə millisini məğlub eləməsinə Türkiyə və dünya mətbuatı geniş yer ayırıb. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti Türkiyənin heç vaxt məğlub olmadığı Azərbaycan yığmasına uduzmasını böyük acı adlandırıb. Qol Türkiyənin Eskişehir Spor komandasında oynayan Rəşad Sadıqovun vurması haqqında isə qəzet yazır ki, Türkiyə millisini çox yaxşı tanıyan təcrübəli Sadıqov 38-ci dəqiqədə Türkiyə millisini yıxdı. Qəzet Türkiyə yığmasının Azərbaycan ondan əvvəl Almaniya məlub olmasına belə bir başlıq qoyub. 2B Berlin-Bakı darmadağına. Milliyyət qəzetisi yazır ki, Türkiyə Futbol Federasiyası baş məşqçi Hüs Hiddingin illik maaşının 4 milyon avro olduğunu bildirsə də, bu rəqəmin 11 milyon avro olduğu haqqında danışılmağa başlanılıb. Hiddink isə Almaniya məlub olmaqla Azərbaycana məlub olmaq haqqında bunlar deyib. Almaniya dünya çempionatında 3-cü oldu, ən böyük zərbə isə dünya reyting cədvəlində 102-ci olan dəyəri 7 milyon avro edən son 2 oyunda isə 9 gol yiyən Azərbaycandan gəldi. Azərbaycan qələbə qolunu vuran Rəşad Sadıqov Kanal Türkə bildirib ki, neçə idi Türkiyədə deyirdim ki, gəlin bu üsuldan istifadə edək, ancaq heç yerə sözüm keçmirdi. Axırda bu üsuldan Türkiyəyə qarşı istifadə etmək qərarına gəldik deyə Sadıqov bildirib. Türkiyə yığmasının oyunçusu Emre Belözoğlusa bu acı məğlubiyyətdən sonra futboldan gedəcəyini deyib. O deyib ki, bu qol mənim səhvim üzündən vuruldu. Biz bəlkə çox pul qazanırıq. Qazandığımızın 20-də 1-ni qazanmayan rəqibimiz qarşısında gərək bu vəziyyətə düşməyəydik. 2012-ci ildən sonra yığmadan getmək haqqında düşünəcəyim. Azərbaycan mətbuatı isə bu qələbəni inamlı qələbə kimi qiymətləndirib. Azeri Sport saytı millinin yığmasını tarixi qələbə adlandırıb. Milli saytı isə yazıb ki, Azərbaycan ilk xalını qardaş Türkiyədən aldı. Türkiyə isə ikinci məğlubiyyəti ilə vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. Trend agentliyi isə Rəşad Sadıqovun vurduğu qol Azərbaycan yığmasına qələbə qazandırdı yazıb. Türkiyə yığmasının sürpriz məğlubiyyəti dünya mətbuatında da yer alıb. France Press agentliyi azərbaycanlılar türkləri şoka saldı. Associated Press Azərbaycan Türkiyəni 1-0 hesabı ilə məlub etmək ilə çaşdırdı. Reuters, Türkiyə Azərbaycanı uduzmaqla Avropa çempionatında iştirak etmək ümidlərini zərbə altında qoydu, xəbərlərini yayıb. Almaniya Zidif kanalısa bildirib ki, qrupun zəif komandası olan Azərbaycanı məlub olmaqla Türkiyə 4 gün içində qrupdakı şansını azaltdı. Almaniya məşhur qapçılarından olan Oliver Kansa deyib ki, hər bir rəqib ciddi qəbul olmalıdır. Kiçik və zəif komandalar güclü rəqibləri ilə oynayanda bütün qüvvələrini sərf edirlər və uğur qazanırlar. Türklər Azərbaycanın da futbol oynadığını başa düşdü, ancaq çox gec başa düşdülər. Almaniya yığmasının baş məşqçisi İlham Löw deyib ki, Türkiyənin Azərbaycana məlub olması məni çox çaşdırdı. TV isə maçla bağlı xəbərini belə verib. Şok, şok, şok. Türkiyə biabır oldu. Qrupunda ilk dəfə 3 xalla tanış olan və ilk dəfə Türkiyənin odan Azərbaycan Almaniyanın çörəyinin üstünə yağ çəkdi. UEFA isə Rəşad Sadıqovun qol haqqında rəsmi saytında bunları yazıb. Sadıqov Azərbaycana unudulmaz qələbə qazandırdı. FIFA isə saytında Azərbaycan Türkiyəni məğlub etməsini dünənki gecənin böyük sürprizi kimi qiymətləndirib. Sayt yazır ki, Türkiyənin hücumlarının qarşısını alan Azərbaycan yığması əllərinə düşən şansları qiymətləndirə bilsəydi, daha fərqli qələbə qazana bilərdi.
Azərbaycan yığmasının Türkiyə futbolçuları üzərində qələbəsinin beynəlxalq mediada nə cür işıqlandırılmasından Kəbiran Dilavərli danışdı. Azərbaycanın digər qonşusu Rusiyada isə Kremlin İnsan Haqları Komitəsinin sədr vəzifəsinə jurnalisti təyin etdilər. Kontekstdən sonra nələr işləyəcəyik?
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolifdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün.
Kontekst proqramımız davam edir. Kremldə bir komitə var, İnsan Haqları Komitəsi. Bu komitənin sədri vəzifəsinə jurnalistin təyin olunması nəyisə dəyişəcəkmi? Bundan əvvəl bu vəzifəni tutan tanınmış insan haqları fəalı Emma Panfilova bu vəzifədən özü getdi Çiçenistandakı vəziyyətlə bağlı. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, Jurnalistlər İttifaqının sədri Mikhail Fedotovu özünün insan haqları üzrə müşaviri təyin edib. Əslində o, Kremldəki İnsan Haqları Komitəsinin bu ilin iyul ayında istifa vermiş sədri Ella Panfilovanın yerinə təyin olunub, amma prezident ona həm də müşavir statusu verib. O zaman Panfilovanın istifası baş nazir Vladimir Putinin Vahid Rusiya Partiyası üzvləri ilə Kreml tərəfdarı Naşi Gənclər qrupu üzvləri arasında münaqişə kimi izah edilmişdi. Mikhail Fedotov bundan əvvəl də həmin komitədə şuranın üzvü idi. Onun bu təyinatı komitənin özündə də bir mənalı qarşılanmayıb. Komitənin üzvlərindən biri olan Yuri Cibaladze Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibəsində prezidentin həmin qərarını bəyəndiyini deyir.
Ola bilər bu ən yaxşı kompromis variant idi. Onu vətəndaş cəmiyyəti qurumlarında və hakimiyyət orqanlarında qəbul edirdilər. Məncə bu çətin problemin diplomatik yolla həll idi.
Amma bu qərarı etirazla qarşılayanlar da var. Şura üzvlərindən biri olan Milli Antikorrupsiya Komitəsinin sədri Kiril Kabanov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyib ki, bundan sonra komitə daha təsirsiz bir quruma çevriləcək.
Birincisi, Fedotov təkcə insan haqları fəalı deyil. O, bütün göstəriciləri ilə həm də bir bürokratdır. Mən onun təyinatından komitəyə ya da başqa bir şeyə bir xeyir dəyəcəyini gözləmirəm.
Komitənin Fedotovdan əvvəlki sədri olmuş Panfilova istifasının səbəbləri barədə danışmasa da, Rusiyada getdikcə avtoritarizmin güclənməsini tənqid edirdi. O, həmçinin rəsmiləri zorakılıqlara məruz qalan, qətlə yetirilən hüquq müdafiə fəallarının mühafizəsini yaxşı təşkil eləməməkdə ittiham eləyirdi. Hüquqşünas olan Fedotov 1990-cı illərin əvvəllərində mətbuat naziri olub. Ondan sonra Rusiya Jurnalistlər İttifaqına rəhbərlik eləyib. Bir müddət Rusiyanı UNESCO-da da təmsil eləyib. 2004-cü ildə Putinin kəskin tənqidçisi olan Harry Kasparovun rəhbərliyi elədiyi Azad Seçim Partiyasına qoşulub. Fedotov özü də Interfax agentliyinə bildirib ki, keçmiş Sovet diktatoru Josef Stalinin cəmiyyətdə populyarlaşmasının qarşısını almaq, məhkəmə, polis sistemində islahatlar aparılması, uşaq hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi onun əsas fəaliyyət istiqamətləri olacaq.
Natiq Zeynalov, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb-qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var.